Yeah, man, tohle je Messenger. Squizin 2011, Coco Jamin Production. Takže už všichni víte. Pro všechny bongaře, pro všechny brkaře, pro všechny, co mají svůj ganži dosty na jaře. Respekt pro farmáře a všechny srdcaře i všechny fajfkaře, right? Už tisíce let, zákazy to nezmění, vracejí nás zpět. Ganžele, proto tady a teď, legalizujem a bojujem za lepší svět. Ganžele, co by slepotu smet, proto není legální a nazvali FED. Ganžele, ale bez pilulek, a to se moc nemělí být, dokází jejich všech. Ganža mi sílu dává, když má duše stráda, když si se mnou vítr osudu, jak s papírkem podává. Rozum, když nadlet postrádá, inspiraci si žádá, na vás mapku nezvládá, propadá. Po práci, když každý z nás se v klidu posadí, každodenní stasky jsem tam se ti hlavou míhají. Když nestíháš a chmurný nálady se k tomu přidají, nebo když faleš a předvářka už ti mám dvě zdvíhají. Ganžele, už tisíce let, zákazy to nezmění, vracejí nás zpět. Ganžele, proto tady a teď, legalizujem a bojujem za lepší svět. Ganžele, co by slepo tu smet, proto není legální a nazvali FED. Ganžele, ale bez pilulek, a to se moc nemělí být, to kazí jejich všech. Když rovnováhu nám starosti stresy rozhodí, když čas je hodit relaxu, dělat si pohodlí, když nechlastáš na party, udržuješ čistý vědomí, nebo když užíváš si krásy, co ti slunce nadělí. Spojený ganža mírový emiráty, my tady zakládáme a doufáme, že ty taky pošleš náma skanky do ohniska každý války, aby si zahulili krev, nelili a pochopili. Ganžele, na adresy a vztek, půjte proti depresi, co nakládávám svět. Ganžele, šalamounů květ, ale s žádným lékem se to nesmí přehánět. Ganžele, Alzheimer, Parkinson, vřet, rozproužená s peroza, migréna zmizí hned. Ganžele, ozvírá do duše vlet, no tak nechte lidem právo nitro rozvíjet. Bych zákon půjďte mít a neho porušovat, ale dá nám tady někdo aspoň trochu vybrat, co jim dává právo boží kytky zakazovat. Měl by se náš soskej rozum přeci dotazovat. Chcete snad přírodu při tvoření kritizovat, nemáme spíš toužit její plody lépe poznat. Základní lidský práva začínáme uplatňovat, každej může to, co Bůh nám dal si vypěstovat. Ganžele, už tisíce let, zákazy to nezmění, jen vracejí nás zpět. Ganžele, proto tady a teď legalizujeme a bojujem za lepší svět. Ganžele, co by slepo tu smet, proto není legální a nazvali FED. Ganžele, ale bez pilulek, já to se moc nemělí být, to kazí jejich všech. Pro všechny, kdo by chtěli zakázat právě růst, pro ty, pro ty. Já říkám všem těm, kdo by chtěli vyhlásit ti naši duší půst. Já mám všem těm, pro všechny, kdo s přírodou nechtějí harmonii srůst. Pro všechny, kdo by nám ty breka chtěli ťahat z úst. Ganžele, už tisíce let, zákazy to nezmění, jen vracejí nás zpět. Ganžele, proto tady a teď, legalizujem a bojujem za lepší svět. Ganžele, co by se po tu smet, proto není legální a nazvali FED. Ganžele, ale bez pilulek, a to se moc nejnelíbí, to kazí jejich vše. Ganžele.
Tak, tak, dámy a pánové, ganžajlek, sice to zpíváme, že podporují tedy milion Maruna, Marihuana Marge, což není nic špatného, ale samozřejmě se tam nachytají vždy zase z jeho ožírači a úplně vyhulený mozky a samozřejmě pak to zase straní téže, ano. Pirátské straně, České pirátské straně a dalším blázínkům, kteří na to nalákají jenom lidi a zbytek pak jim vymyjou hlavu hul a budeš takový dobrý a budeš všechny přijímat a budeš sluníčkový a budeš tady mávat a chceme všechno dobrý. No už koukneme se tedy na Kde domov můj a také slovo pohledně lékařů, Evropská unie, Evropská komise, pak se koukneme samozřejmě, jak jsem vám sliboval, ohledně konopí, takže navazuji zase už dlouhé roky, jsem se tomu nevěnoval, sérii Na vaše zdraví, takže se koukneme na konopí a léčbu spoluzávislosti, to bude docela zajímavé, a také léčba psychos, nebo jak s tím pomáhá, a další spousta zajímavých věcí, jelikož jsem si koupil dva krásné časopisy o konopí, takže super, giga, mega nářez, alespoň pro mě. Ani jsem netušil, že tolik časáků existuje. Takže jdeme na to, pokud o tom nevíte, nebo si chcete trošku rozšířit své obzory, nebo byste mohli mít někoho, kdo má tu spolupsychózu, nebo spoluzávislost a další věci, a nebo zkrátka jenom víte. A můžete si pěstovat, dámy a pánové, konopár, stále to tady je, 10x10 metrů si můžete na svém pozemku nebo pronajatém pozemku osázet certifikovaným konopím. Ročně jich je v České republice certifikováno jako léčebných, to znamená, že mají minimum THC a maximum, když tak CBD a CBG a dalších kanabinoidů, tak zkrátka můžete si osázet a konopím R. Nikomu nemusíte nic oznamovat do jednoho aru, nikomu nic, maximálně mít u sebe nebo na té zahrádce někde schovaný, zalaminátovaný ten certifikát. 10 až, říkám skoro 10 odrůd je pravidelně ročně. Jdeme se na to kouknout dále. Tak, jenom upozorním zprávy, jak se nám staly. K dnešnímu datu už tam máte. Teď jsem to stihl přes tu pauzu, ani jsem si nestačil zničit zdraví a zameditovat cigaretou v puse. Ani kafču jsem si nedal. Takže takhle se to má. Zkrátka, co bych pro vás neudělal. Jdeme se na to kouknout. Koukneme se tedy na to, kde domo, doktor můj, vidíte. Chtěl jsem říct domov. To bychom měli vidět, si co máme. Tedy hlavní otázka naší hymny, že ano. Tak, i když druhou část už prakticky nikdo nezná. Rozsvítil jsem si a jdeme se na to mrknout. Léčebné konopí se u nás předepisuje už déle než 5 let. Přesto stále existuje řada nedostatků a zádrhelů. Moment, dám si tam ten podkres. Už to jede, i když to ani neslyším. Dobrý. Zase ty a stále solfeggio frekvence. Pokud byste měli nějaký jiný zajímavý podkres nebo námět na ten podkres, co si tam pouštět, nejlíp nějaké ty frekvence, či 432 léčebnou frekvenci, zdravou přírodní frekvenci, anebo i ty vyšší, i ty nižší, které nás různě harmonizují a letí, samozřejmě pište mi to když tak do těch dotazů a připomínek a krafání poddaný pořad a do těch komentářů, nevím, jak to nazývat. Tak, máme tady zádrhele, jež brání tomu, aby k tomuto tedy oficiálně už uznanému léčivu měl přístup každý pacient, kterému by mohlo konopí pomáhat. Pracovníci ministerstva zdravotnictví budou jistě namítat, že zejména díky úhradě ze zdravotního pojištění od letošního ledna utěšeně stoupá počet pacientů i vydaných gramů léčebného konopí. Ano, to je pravda. A je to jedině dobře. Nicméně, když si tato čísla dáme do kontextu s dalšími státy, kde je konopná léčba též legální, zjistíme, že tu něco nehraje. Pro srovnání třeba v Německu, Kanadě, Izraeli nebo v řadě amerických států je počet registrovaných konopných pacientů v přepočtu na počet obyvatel mnohonásobně vyšší než u nás. V Německu, kde léčbu konopím uzákonili teprve před 3 lety, bylo na konci roku 2019 přes 60 000 oficiálních pacientů, zatímco u nás jich je 6 let po legalizaci kolem tisícovky. Tedy 60x méně. Naši západní sousedé, kteří mají pouze 8x více obyvatel než Česká republika, vydali za loňský rok více než 250 000 receptů s konopím. U nás to bylo za stejné období zhruba 50x méně, kolem 5 000 receptů. A ve státech, jako je třeba z Kanada či Izrael, jsou tyto rozdíly prý ještě větší. Co tedy děláme špatně? Jednou z hlavních bariér bránících většímu rozkvětu konopné léčby byla vysoká cena, což se s uzákoněním 90% úhrady množství do 30 gramů měsíčně výrazně změnilo. O to více ale tedy začíná vyčuhovat v uvozovkách druhý zásadní problém, který ovšem není údajný zájem, nezájem tedy ze strany nemocných, jak to tedy s oblibou tvrdí zase zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Naopak, Desetitisíce obyvatel naší země, kteří trpí všelijakými zdravotními problémy, konopí vyhledávají a potřebují. A někdy jsou právě tak zoufalí, že kvůli němu, tedy kvůli konopí, porušují nesmyslné zákony, když si na svých zahrádkách zasadí pár rostlinek. Cituji, vždyť si ho mohou přece předepsat. To slyším v duchu už reakci ministerských úředníků a nebo dokonce policie. Ale bohužel skutečnost je taková, že trpíme akutním a absurdním nedostatkem lékařů, kteří by s konopím chtěli a dokázali vůbec pracovat. Spousta lidí samoléčících se vlastním konopím toho o interakci kanabinoidů s endokanabinoidním systémem v našem těle ví mnohem více než lékaři, s nimiž přicházejí do styku. Často nám píší pacienti, že se jim jejich ošetřující lékaři buď vysmáli, když se jich zeptali na možnost konopné léčby, nebo jim poradili, ať si raději nadále léčí tedy ty své nedluhy nelegálně. Bohužel takových dopisů nám přichází stále více, takže se zjevně tedy nejedná o výjimku, ale o pravidlo. Zde se tedy konečně dostávám k jádru pudla. Dokud tedy se o látkách obsažených v konopí, jejich synergickém účinku a interakcí s endokanabinoidním systémem nebudou učit už studenti medicíny na vysokých školách, budeme i nadále u lékařů se setkávat především s odmítáním a předsudky. Ve výše zmiňovaných zemích je konopná léčba součástí učebních osnov na lékařských fakultách a postupně vznikají i nové obory zaměřené na léčbu konopím. Proč se u nás nic takového neděje? Kromě hrstky každoročních přednášek, které z části organizují z vlastní iniciativy někteří lékaři, ve spolupráci se soukromým konopným sektorem, se ministerstvo zdravotnictví i příslušné úřady nijak systematicky na vzdělávání českých zdravotníků a mediků v této oblasti nepodílejí. Změní se to někdy? Na to se ptá Lukáš Hurt, tedy šéf-redaktor časopisu Konopí plus magazín.konopí.cz ve čtvrtém čísle letošního roku. Takže takhle to je. No, dámy a pánové. A ještě slovo editora z časopisu Roots, časopis Kořeny, je to 9. číslo roku 2020. Takže vám i říkám, odkud čerpám, a sami si to můžete když tak dohledat ve svých obchodech, trafikách a obchůdkách samozřejmě s tiskovinami. Podzim v plném proudu a vy máte po sklizni, tedy případně přední, již brzy budete si vychutnávat tedy plody svého snažení. Mě ale v současnosti náladu hrozně kazí zpráva, která se objevila v médiích během prázdnin. Evropská komise uvažuje o zákazu volného prodeje přírodního CBD, tedy kanabidiolu, a jeho zařazení mezi narkotika. To jako vážně? Máme tu nějakou logiku? V době, kdy je za oceánem v plném proudu proces legalizace konopí, v jakékoliv podobě a všech látek v něm obsažených? Tomuto šílenému nápadu se v aktuálním vydání Růz věnuje také Radek R. Kaša a při svém pátrání po informacích narazil na spojitost, která by napadla asi málo koho. A přitom je to zjevné, ale jen v případě, že máte přehled v legislativních procesech a postupech na úrovni evropského práva. Nezůstával bych jen tedy u CBD. Rostlina konopí je léčivá celá a v jakékoliv podobě konzumace, i když je pravda, že třeba zkouření je tou zřejmě nejhorší variantou. Děkuji Jindřichu Krásovi, šéf-redaktorovi, říkám to také. Kouření trávy je nejhorší, nebo konopí je nejhorší a nejdebilnější věc, co s touto bylinou můžete dělat. Já tady ten malý. Je zdraví škodlivé při dlouhodobém užívání jako třeba legální cigarety konopí při kouření? Ne. Hrozí smrtelné nebezpečí z předávkování jako u legálního alkoholu? Ne. Vzniká v něm na konopí těžká závislost jako u legálního alkoholu a legálních cigaret? Ne. Jsou lidé pod jeho vlivem agresivní, jako pod vlivem legálního alkoholu? Ne. V čem je tedy problém? Dokáže mi na to někdo odpovědět? Pokud ano, rád si jeho názor přečtu. Může mi ho poslat na e-mail jindřich@časopisruc.cz, je to English, takže to Roots je ROOTS, dámy a pánové, časopis ROOTS.cz, nebo také na náš facebookový profil časopis Roots. Než ale budete psát, přečtěte si pár argumentačních failů, jimiž se ve svém textu konopí logické úvahy a vědecký fanatismus zabývá Zdeněk Majzík. Přeji vám krásný zbytek podzimu, to je šéfredaktor tedy časopisu Roots, Jindřich Krása. No tak to bude samozřejmě zase super giga mega. Máme tady další věci a samozřejmě tak se nejdřív tedy koukneme, pokud nám vyzbyde čas, nevím, jestli tomu dneska věnujeme hodinu nebo více či méně. Koukneme se na tu spoluzávislost, protože to je velice závažné, ty psychické psychická postižení tam jsou a dokud si to ty lidé neuvědomí, tak s tím nikdo nic neudělá a budou ubližovat sobě i lidem ve svém okolí, že budou to znám. Tak, termín spoluzávislost, neboli tedy vzájemná závislost, se poprvé objevil ve 40. letech minulého století a původně se jím většinou označovalo chování žen, alkoholiček. Od té doby se tento pojem značně rozšířil a dnes již zahrnuje i chování lidí, kterých se ani nemusí drogová závislost přímo týkat. Samozřejmě myslíme drogy, včetně tedy legálních, tedy alkoholu a cigaret. Spoluzávislost, neboli vzájemná závislost, je behaviorální lidský stav v mezilidském vztahu, kdy je jedna osoba emočně nebo psychologicky závislá na druhé osobě, většinou tedy v důsledku špatného duševního zdraví, nezralosti nebo neúspěchů. Mezi základní charakteristiky spoluzávislosti patří nadměrné spoléhání se na jiné lidi pro souhlas a pocit identity. Pro spoluzávislé je typické, že odsouvají vlastní potřeby a upřednostňují potřeby jiných lidí. Spoluzávislost se může tedy projevovat také nízkým sebevědomím, přílišnou poddaností nebo naopak ovládáním druhých. Podle studie z roku 2018, publikované v odborném časopise zaměřeném na výzkum závislosti s názvem International Journal of Mental Health and Addiction, tedy mezinárodní žurnál nebo magazín pro mentální zdraví a závislosti, zahrnuje tedy diagnóza spoluzávislosti, časté kolísání mezi extrémními stavy, narušení identity a příznaky traumat z dětství. Pojďme se kouknout na role tohoto traumatu. Psychiatři tedy přišli se zjištěním, že pacienti se spoluzávislostí mají zároveň tendence k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, a tato souvislost je přitom oboustranná, tedy pacienti s tou posttraumatickou stresovou poruchou mají vyšší šanci, že se u nich rozvine spoluzávislost. Obě zmíněné diagnózy přitom často doprovází agresivní a úzkostné poruchy, dámy a pánové. Takže takhle to se to má. Bohužel, no i když něco si mají odžít a oni to většinou nechápou. U těch posttraumatických stresových poruch se navíc prokázala souvislost s chronickou bolestí a syndromem dráždivého trakčníku, což jsou obtíže, které lze efektivně léčit konopím. Doktor Alexander Neuminster z New Yorkské univerzity ve své studii publikované už v roce 2013 uvedl, cituji, prozatím nemáme k dispozici jediný lék, který by byl vyvinut přímo na léčbu té posttraumatické stresové blablabla poruchy. A to je tedy problém, který bychom měli řešit. Lékaři se shodují na tom, že dostupná farmaka, mezi která se řadí například antidepresiva, na tuto poruchu prostě nezabírají. Z praxe však víme, že pacientům z PTSD mnohem lépe svědčí léčba konopím. Kanabinoidy jim od jejich příznaků dokáží ulevit často mnohem účinněji než antidepresiva a další konvenční psychiatrické léky. Takže to PTSD je ta posttraumatická stresová porucha. Tak. A nevím, jak to budu číst, protože se tady v tom budeme motat neustále, to je jedno. Tak, to je konec citace do doktora Neuminstera, tedy. Pojďme se pouknout na běžné důvody k sebe medikaci. Podle tedy australského průzkumu už z roku 2005, dámy a pánové, se konopí nejčastěji využívá při léčbě deprese. Ano? Chápeme? Tak. 60% účastníků průzkumu tedy uvedlo, že právě deprese je důvod, proč rostlinu konopí užívají. Dalšími nejčastějšími důvody ke konzumaci konopí byly migrény, tedy 22% dotázaných, nechtěné úbytky na váze, 21% dotázaných a nevolnosti, 20% dotázaných. 5% pacientů si léčilo tu posttraumatickou věc a 4% si mírnili příznaky syndromu dráždivého trakčníku. V době průzkumu bylo konopí v Austrálii nelegální, vzpomeňme. Respondenti, kteří se průzkumu zúčastnili, tedy jeho nákupem vědomě porušovali zákon. 86% z nich přitom uvedlo, že po užití pocítili velkou úlevu od příznaků svých onemocnění. Tento průzkum samozřejmě nelze z vědeckého hlediska považovat za směrodatný, nicméně je zjevné, že nemocní lidé jsou často ochotní si konopí schánět či pěstovat za účelem sebepéče i přes tuto nelegálnost. Příznaky spoluzávislosti jsou totožné s projevy mnoha chorob, které lze dle výše zmíněné studie efektivně léčit konopím. Je tedy na čase, abychom zjistili, zda by konopí mohlo pomoci i při léčbě tedy spoluzávislosti. Co to je spoluzávislost? Zmíněná studie, tedy publikovaná v tom periodiku International Journal of Mental Health and Addiction, se detailně zabývá případy 8 dospělých osob, které trpí závislostí. Statisticky samozřejmě se tento výzkumný vzorek může zdát malý, ale ve skutečnosti se jedná o jednu z nejrozsáhlejších prací věnujících se tématu právě spoluzávislosti. Ve výzkumu se uvádí, že od 80. let vědci vypracovali tři základní modely spoluzávislosti. Zabývají se jí buď jako duševní chorobou, poruchou osobnosti či jejich kombinací. Model, který spoluzávislost zkoumá jako chorobu, se snaží určit její přesnou klinickou diagnózu a na jejím základě přijít s účinnou metodou léčby. Takzvaný osobnostní model se zaměřuje spíše na faktory osobnosti, které fungují jako predispozice k této poruše. A interakční model předchozí dva modely spojuje a na spoluzávislost pohlíží jako na výsledek tedy vzájemného působení duševní choroby a určitých osobnostních předpokladů. Tak. Spoluzávislost se přitom jednoznačné definici vymyká. Někteří psychologové tedy ji popisují vágněji, jako tedy závislost na lásce, potřeba nutkání být někým milován. Výzkum spoluzávislosti je proto velmi obtížný a často ho nelze přesně ani vymezit. Pochopit tedy, jak funguje chemie mozku, nám však mohou pomoci i další totiž disciplíny. Dle výzkumu tedy vedeného doktorkou Helen E. Fisherovou z Rogersovy univerzity v New Jersey lze lásku chápat jako kombinaci chtíče a přitažlivosti a také citového pouta. Chtíč je prý fyzická touha a řídí ho dobře známé hormony testosteron a estrogen, že ano. To asi známé přitažlivost je pocit silné vzájemné přitažlivosti mezi osobami a tu řídí zase dopamin. noradrenalin a serotonin. A to citové pouto přitom reguluje oxytocin a antidiuretický hormon. Podstatné množství studií spojuje tyto hormony i s tvorbou traumatického pouta. Traumatické pouto je přitom tedy jedním tedy z nejčastějších průvodních příznaků spoluzávislosti. Zneužívání totiž dochází chemii mozku dítěte, dámy a pánové, podstatně změnit. Tato změna zahrnuje řadu strukturálních změn, mezi které patří i snížení hladiny oxytocinu, a takové změny pak vedou k tomu, že dotyční jedinci jsou později náchylnější k užívání substancí měnících vědomí, defektivním vztahům a dalším typům sebedestruktivního chování. Takže takhle to je. Lze tedy léčit konopím tu spoluzávislost? Traumatizované osoby jsou poškozené chybnou výchovou v oblastech sebelásky a osobních hranic. Lidé s tou posttraumatickou PTSD mají často sklony ke spoluzávislosti, protože jsou na tak škodlivé chování zvyklí a jejich mozek na toxické citové prostředí reaguje, jako by se jednalo o status quo. Já bych to možná tady připomněl k tomu stockholmskému syndromu, že ano, kdy oběť únosu, třeba z přepadení a držení jako rukojmí, tam to bylo konkrétně vlastně přepadení banky, pak je psychicky a fyzicky závislá a obdivuje toho svého únosce. Oni to nedokáží vysvětlit, ale stockholmský syndrom, najděte si to. A je o tom, myslím, do prčic i film. Pracovaný, takže se na něj můžete kouknout. Viděl jsem ho několikrát. Je to velice zajímavá studie. Ale samozřejmě těch věcí je spousty. Tak, vědci vidí tedy potenciál konopí při léčbě spoluzávislosti zejména v tom, že je jedním z možných léků i při léčbě závislosti samotné a toho posttraumatického stresového, posttraumatické stresové poruchy, disorder, to Dčko je, aha, Martine, teď už to víš, tak... Někteří zatvrzelí teoretici sice namítají, že je potřeba samozřejmě vytvořit přesnější definici spoluzávislosti, ale to lidem, dámy a pánové, kteří tuto poruchou trpí, nijak nepomáhá nějaká definice, že ano, to asi chápeme. Jejich problémy totiž nemají přesně vymezené příčiny, ale vycházejí z řady komplexních okolností. Zda nazýváme spoluzávislost nemocí či závislostí na lásce, ve skutečnosti není vůbec důležité. Mnohem důležitější je, že lidé, kteří tímto problémem trpí, často provází i ta posttraumatická stresová porucha, kterou lze léčit konopím, a stejně jako běžní pacienti se závislostí, jsou závislí na určitém vnějším faktoru. Konopí mimo jiné dokáže přeprogramovat mozek tedy tak, aby nevstřebával negativní obrazy či myšlenky. Pro léčbu závislosti je ale významné především proto, že předmět fixace či závislosti dokáže konopí nahradit. Tak, kolik toho ještě máme? Docela dost, tak ještě jeden odstaveček a pak si dáme nějakou pesničku. Konopí není útěk, ale řešení. V hlubokém sněhu se lépe chodí prošlapanou cestou. A čím více lidí jí projde tu cestu, tím je skubnější, až se z ní nakonec stane i široký chodník. Obdobně fungují i nervové dráhy v mozku. Čím častěji se určitá činnost opakuje, tím více se fixuje jako zvyk. Když se ale staré cesty zasněží čerstvým sněhem, má člověk najednou, řekněme, možnost volby a může se vydat tedy úplně novým směrem, psychoaktivní léky, především pak konopí, fungují na neurologických pláních jako čerstvá sněhová nadílka. Dokážou tedy zarovnat a vyhladit brázdy vyryté poruchami, tedy jako je OCD, tedy OCD, obstinantně kompulzivní porucha, či ta posttraumatická stresová porucha PTSD. Světová organizace s názvem Project CBD, tuto teorii, tedy projekt CBD, tuto teorii potvrzuje a dodává, cituji, ketamin, psilocybin a LSD jsou neurogenní sloučení, které podporují neuroplasticitu mozku a umožňují tvorbu nových nervových spojení. Vědci zjistili, že látky měnící vědomí mají díky tomu, že podporují neurogenezi, antidepresivní účinky. Konopí se přitom podle aktuálních významů také řadí mezi neurogenní látky, které podporují tvorbu nových mozkových buněk. Působí tak tedy opačně než alkohol, který dle současných vědeckých poznatků u dospělých jedinců proces neurogeneze narušuje, takže by tam byla asi degenerace, že ano, nebo degeneze, ale degenerace spíše. No, stáváte se blbějšími, že ano, hloupějšími, tupějšími. Homer. Homer Simpson. A Barney. Mozky osob trpících spoluzávislostí jsou jako sněhové pláně zjizvené přemírou až příliš prošlapaných těch cest. Správný režim konopné léčby dokáže takovým jedincům pomoci. Na léčbu příčin však samotné konopí nestačí. Kdyby psychiatři směli doporučovat konopí jako možný lék na psychické obtíže. V České republice tedy mohou psychiatři předepisovat konopí, dámy a pánové, pouze jen na příznaky Tourettova syndromu. Pak, ale kdyby to bylo povolené obecně, bychom ho v tomto článku mohli bez obav označit za jednu z možností při léčbě spoluzávislosti. Za současných právních okolností však naše čtenáře musíme upozornit, aby ke konopí přistupovali a naslouchače a sluchačky obezřetně a pečlivě sledovali, jak na konopí reagují, a v případě, že máte pocit, že se váš stav při léčbě konopím začíná být jen nepatrně zhoršovat, i hned medikaci přerušte. Tak samozřejmě k ničemu vás nenabádáme, ale musíme vás varovat, že ano. Nuž, dámy a pánové, co vám tam teď pustím?
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. Tak, svobodný vysílač CS. Opravíme tu starou znělku. Konopí tedy dokáže dodat novou naději, dámy a pánové, stále pokračujeme v tom na vaše zdraví, ať se koukneme na konopí a tu spoluzávislost, pak se koukneme na psychózu a další, jak dokáže konopí pomáhat. Takže spoluzávislost často vychází z nedostatku sebedůvěry či sebelásky. Negativní sebepojetí, tedy se projevuje depresí, úzkostí, letargií a dalšími příznaky. Ve výzkumu provedeném na Kentucké univerzitě se zjistilo, že konopí pomáhá při léčbě psychických problémů a trápení spojeného s vyloučením ze společnosti, které přímo souvisí s oxytocinem. Tyto informace podporují hypotézu, že právě konopí by řadě pacientů mohlo pomoci při léčbě spoluzávislosti, dámy a pánové. Takže takhle to je. Nespavost, neklidná mysl a další obtíže mohou vycházet z nedostatku anandamidu, což je endokannabinoid, který se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Tyto příznaky přitom doprovázejí i tu posttraumatickou stresovou poruchu. Ve srovnání tedy s kontrolní skupinou zdravých subjektů měla skupina pacientů s tou posttraumatickou stresovou poruchou nižší hladinu anandaminu v mozku. THC má tedy podobnou chemickou strukturu jako anandamid a navíc dokáže aktivovat stejné receptory. Z toho je tedy možno usuzovat, že pomocí konopí lze u některých pacientů účinně léčit i tu posttraumatickou stresovou poruchu. Tuto poruchu a spoluzávislost jsou tedy sice odlišné diagnózy, ale jejich obdobná komorbidita a podobnost příznaků by mohla naznačovat, že osoby se spoluzávislostí také trápí snížená hladina anandaminu v mozku. Vědci dále také zjistili, že terpen beta kariofilén, který se nachází v konopí i dalších rostlinách, dokáže mírnit úzkost a depresi. Ve studii provedené na myších se zjistilo, že beta kariofilén má tedy antikompulzivní účinky, působí proti netečnosti a uklidňuje. Po užití tohoto terpenu měly myši slabší tendence k obsesivnímu chování při plnění úkolů a nižší sklony k nečinnosti a letargii. Beta-kariofilén tedy navíc neměl žádné nepříznivé účinky na jejich motoriku. Díky tomu, že konopím lze efektivně léčit řadu psychických poruch a příznaků souvisejících se spoluzávislostí, můžeme předpokládat, že by mohlo v praxi efektivně pomáhat konopí i řadě pacientů se spoluzávislostí. K léčbě spoluzávislosti může též přispět zlepšení tedy kvality spánku, zmírnění deprese a celková změna myšlení, kdy se potlačí negativní myšlenky. Pojďme se kouknout na lepší obranné mechanismy. Diagnóza spoluzávislosti nemá vůbec jednoduchá, není tedy vůbec jednoduchá ani jednoznačná. Nicméně tedy řada zdravotnických organizací lékařům doporučuje před řešením jednotlivých tedy příznaků či podobných psychických chorob zvážit možnost, že jejich pacient trpí právě touto poruchou. Mnozí odborníci spoluzávislost srovnávají také s alkoholismem. Když psycholog Když psycholog nezváží diagnózu alkoholismu a přejde přímo k léčbě jeho projevů, plýtvá samozřejmě drahocenným časem i zdroji. Příznaky se v takovém případě většinou nezlepšují, dámy a pánové, je důležité si uvědomit. Protože jádro problému zůstává samozřejmě opomenuto. Mezi příznaky spoluzávislosti přitom může patřit i úzkost, deprese, hraniční porucha osobnosti, nespavost, ta posttraumatická stresová porucha, OCD a několik dalších poruch. Výzkum z roku 2018 zjistil, že diagnóza a pojmenování této poruchy u pacienta může spustit efektivnější a zdravější obranné mechanismy. Diagnóza spoluzávislosti není nálepka, za kterou by se tedy pacient měl stydět. Naopak, dané osobě může pomoci na cestě k lepšímu sebehodnocení. Vzhledem k tomu, že tedy konopí dokáže pomoci s řadou psychických problémů, a že spoluzávislost s těmito poruchami úzce souvisí, je třeba tedy provést důkladný výzkum účinnosti konopí při léčbě spoluzávislosti. Konopí by se totiž mohlo tedy stát novou a velmi účinnou metodou léčby spoluzávislosti. Jeho potenciál si rozhodně tedy zaslouží odbornou pozornost. No a něco závěrem. Odpovědnost vědecké obce. Takže spoluzávislost do značné míry tedy vzdoruje klinické definici, jak jsme si již řekli. Existují však podpůrné skupiny pro pacienty trpící touto poruchou a v České republice působí Codependence Anonymous jako součást anonymních alkoholiků, je zde poznámka redakce, a tyto skupiny jsou naprosto ideální pro předběžný výzkum účinnosti konopí při léčbě spoluzávislosti. Pokud chceme tedy pacientům se spoluzávislostí doopravdy tedy pomoci, musíme se výzkumu tohoto onemocnění začít naplno věnovat. Pokud tedy spoluzávislost nepochopíme a nenajdeme na ní účinný lék, její léčba bude i nadále loterií. Definice spoluzávislosti není zas tak důležitá. Potřebujeme především zjistit, jak pacientům efektivně přeci pomoci. Potenciál tedy tohoto výzkumu rozhodně nechybí. Stačí už jen poptávka, tedy ze strany veřejnosti, a samozřejmě příslušný zájem odborníků. Tak, přeložil Bohumil Sazinka a text je o Carlita Fletchera. Tak, zajímavé, dámy a pánové, co vy na to? Koukneme se ještě tedy dále, kolik máme, 50 minut, nevadí, můžeme to protáhnout, dneska nejsme prakticky limitováni časem, jenom tedy mojí ochotou vám přednášet a vaší ochotou mi naslouchat. Jukneme se tedy na tou psychózu a konopí. Další článek. Rozvinutí psychické poruchy je asi nejobávanějším nežádoucím účinkem rekreačního, ale i terapeutického užívání konopí a také nejčastějším argumentem samozřejmě odpůrců legalizace konopí. Seriózní výzkum tedy příčin tohoto jevu a možností, jak mu předcházet, byl dlouhodobě komplikován ideologicky podmíněnými zákazy. Současná věda má na otázky komplexního vztahu k konopí a psychózy alespoň částečné odpovědi. Jdeme se na to kouknout. Tak, nejprve ale trochu historie. Už jeden z nejstarších lékopisů, sepsaný bájným točínským léčitelem a císařem Shen Nun Gem ve 3. století našeho letopočtu vyzdvihuje konopí jako účinný lék na posedlost, což by z dnešního pohledu mohlo znamenat epilepsii nebo psychotické onemocnění. Také ale varuje, že při dlouhodobém užívání dochází ke chřadnutí duševních schopností a náměsíčné chůzi. Pojďme se kouknout na hašešíny. Pozor na ně. Nežádoucí účinky tady chronické konzumace hašiše na psychiku uvádějí také arabští účinci raného středověku, například Avicena, a na jejich tlumení doporučují tedy citrusové plody na ty nežádoucí účinky hašiše. Známá legenda o šítské sektě hašešínů, která zneužívala hašiš k manipulaci svých sebevražených atentátníků, se ale prý to nezakládá na pravdě. Pojmenování skutečného historického řádu asasín pochází z arabského slova asasiun, které by se volně dalo prý přeložit jako ten, kdo je věrný základům víry. A je vysoce pravděpodobné, že toto společenství žádné omamné látky u svých členů vůbec netolerovalo. Co se týče tedy Evropy, existují důkazy o užívání psychoaktivních konopí v antickém Římě, ale v pozdější době znalost této rostliny upadla do zapomnění. Evropané se znovu setkali s konopím bohatým na THC až v éře kolonialismu. Francouzský průkopník psychofarmakologie J.J. Moreau, který používal v 19. století hašiš k navození modelové psychózy a sám ho užíval s cílem lépe pochopit podstatu psychotických příznaků u svých pacientů. O něco později britská koloniální vláda v Indii jmenovala dokonce komisi, která měla za úkol posoudit společenskou škodlivost konopí u místních populárního, především tedy ve formě zvaném bhang, což jsou drcené listy a květy typicky přimíchané do jídla či nápojů. V letech 1893 až 1894 vypracovala tato komise mimořádně podrobnou zprávu, protože má 3281 stran, obsahuje svědectví od téměř 1200 lidí různých profesí a tato zpráva konstatuje, že mezi obyvatelstvem převládá pravidelná konzumace malých dávek, která ve většině případů nemá žádný psychický ani fyzický negativní vliv, avšak výjimku představují výrazně neurotičtí jedinci. Jejich stav se při takovém užívání může zhoršit. Koloniální vláda se závěrů zprávy držela a konopí v Indii nechala neregulované. Pojďme se kouknout na marihuanové šílenství. To se však teda nedá říci samozřejmě o tom o vládě USA, která od počátku 20. století postupně zpřísnila prodej konopných přípravků, což vedlo až k jejich faktickému zákazu na konci 30. let minulého století. Hlavní indikátor restrikcí Anslinger, to zdůvodnil tím, že marihuana, což je rasisticky podbarvený termín, který se začal používat právě v rámci této kampaně, dokáže změnit slušného, dříve psychicky zdravého člověka na násilného šílence, a to už po potaženích, tedy skrupné cigarety zvané slangově jako reefer, odtud pojmenování legendárního propagandistického snímku Reefer Madness, tedy marihuanové šílenství. Nejvýznamnější tedy Anslingerův, tedy kritik, starosta New Yorku, Fiorello, tedy La Guardia, nebo La Guardia, je jmenoval komisi lékařů, která v letech 1939 až 1944 vypracovala zprávu o užívání konopí v tomto městě, tedy New Yorku. Tato zpráva jednoznačně popřela, že by tedy existoval vztah mezi marihuanou či konopím a násilnou to kriminalitou. Anslinger tedy ji ale odsoudil jako nevědeckou tuto zprávu. Mnoho dezinformací pocházejících ještě z těchto dob přetrvává mezi laickou a bohužel často i odbornou veřejností po celém světě dodnes. No, takže takhle to je. Pojďme se kouknout na švédské průkopníky a další to bádání. První moderní studie zabývající se možnou souvislostí mezi užíváním konopí a vznikem psychózy byla provedena tedy v roce 1987 ve Švédsku na skupině 50 087 profesionálních vojáků. Stejná skupina subjektů byla opět analyzována pak v letech 2002 a 2012. Autoři konstatují, že konopí je rizikový faktor, přičemž riziko stoupá při užívání velkých množství. Na druhou stranu jen u 4% z těch vojáků, kteří přiznali pravidelné užívání konopí více než 50krát za život, byla po 15 letech diagnostikována schizofrenie. Řecký výzkum z roku 2004 také popisuje výrazně vyšší výskyt příznaků psychózy u lidí, kteří začali s užíváním konopí před 15. rokem svého života, oproti těm, kteří začali až později. Tento rozdíl může být způsoben vyšší náchylností formujícího se mozku na chemické ovlivnění, respektive schopností účinných látek v konopí ovlivnit tvorbu nových mozkových synapsí. Existují důkazy, že větší množství receptorů CB1 v určitých oblastech mozku hraje důležitou roli při rozvoji schizofrenie. V roce 2009 Caspi tedy se svým týmem zkoumal vliv různých forem genu na katechol 0-metyltransferázu COMT. Adolescenti, kteří měli v enzymu COMT zaměněnu jednu aminokyselinu, která vzniká vyšší schopnost rozkládat dopamin, a zároveň byli uživateli konopí alespoň pětkrát za život, vykazovali desetinásobně vyšší sklon k onemocnění psychózou do 26. roku života než uživatelé s druhou formou tohoto enzymu. Samotná přítomnost mutace u zneuživatelů způsobila méně než dvojnásobné zvýšení tohoto rizika. Tyto výsledky jsou tedy v souladu s jinou studií z roku 2005, která rovněž zkoumala rozdíly v rizikovosti užívání konopí u lidí, kteří byli tedy a případně nebyli náchylní na vznik psychózy. Jejich náchylnost vyhodnotili na základě dotazníku na měření psychotismu a dalších psychopatologických jevů s názvem SCL90. Ve skupině zneuživatelů byla u náchylných subjektů pozorována jen o 6,3% vyšší pravděpodobnost propuknutí nemoci, zatímco ve skupině uživatelů byl tento rozdíl 23,8%. Tak neuživatelů nebo zneuživatelů? Neuživatelů. Pojďme se kouknout na limitující faktory. Všechny zmíněné studie jsou výrazně omezeny tedy několika faktory. je velmi obtížné určit, zda vznik psychotických symptomů nepředcházel prvnímu užití konopí a zda do jisté míry nemotivuje pacienty k jeho dalšímu užívání. V tomto směru nelze tedy vyloučit ani pokusy o sebemedikaci. Další nedostatek představuje fakt, že tyto výzkumy jsou do značné míry odkázány na odpovědi v dotaznících, které nemusí být pravdivé, zejména tedy pokud se jedná o užívání jiných nelegálních či legálních omamných látek. Největší problém však je, že žádný z nich nebyl realizován s rostlinným materiálem se známým chemickým složením. Je známo, že přiměřený poměr THC a nepsychoaktivních kanabinoidů, především tedy CBD, a také přítomnost některých terpenů, například alfa-pinen, limonen a beta-kariofilen, může výrazně snižovat akutní nežádoucí účinky konopných přípravků na psychiku. A pojďme se kouknout na roli CBD. U CBD byla tedy v testech na potkanech pozorována antipsychotická aktivita. Při včasné aplikaci v předpubertálním období, tedy ještě před plným rozvinutím choroby, dokázala tato látka dokonce zabránit rozvoji pozitivních, například halucinace, i negativních, jako je apatie, symptomů, nebo je alespoň výrazně zmírnit. Oproti tomu typické tedy antipsychotikum s názvem haloperidol se v prevenci rozvoje choroby ukázalo jako neefektivní, především při negativních příznacích, tedy při té apatii. V této souvislosti je zajímavé, že se často cituje vyšší výskyt psychózy u uživatelů konopí v jihoafrických zemích, což se obvykle dává za vinu nepřítomnosti CBD v místních odrůdách, respektive přítomnosti pouze zanedbatelného množství. Podle nejnovějších výzkumů je však u obyvatel subsaharské Afriky podstatně běžnější, tedy v úvozovkách problematická forma enzymu COMT vyzvýše. A proto je možné, že vysvětlení spočívá v kombinaci těchto dvou faktorů. Nuž, co si z toho vzít na závěr? I když pravděpodobnost, že se tak stane, není velká, požití konopí s vysokým obsahem THC může zhoršit dlouhodobý psychický stav u rizikové skupiny lidí. Sem patří zejména pacienti s aktivní psychózou a mladiství do 15 let. U nositelů genu pro určitou formu enzymu COMT může také znamenat užívání konopí samozřejmě zvýšené riziko. Tomuto nežádoucímu účinku se dá tedy do značné míry předejít zvolením odrůdy s vhodným složením, tedy nižší množství THC, více CBD a některých terpenů. Po 15 letech věku by konopí s obsahem THC mělo být aplikováno pouze v případě, že přínos výrazně převyšuje riziko, například kombinace malých dávek s opioidy na tlumení bolesti u onkologických pacientů. Jako všechna vysoce účinná léčiva, i konopí je nutno používat samozřejmě zodpovědně. Důvod k jeho demonizaci však neexistuje. Autor je farmaceut a je to Martin Helsman, takže je asi Čechem či Slovánkem. Nuž, dámy a pánové, takhle se to zase má a... Kolik toho máme? Ono by to asi možná mohlo pro dnešní večer stačit. Komplexní léčba, péče o postaršího labradora. No, to bude možná také zajímavé. Když má babička Alzheimera, tak jak se o ní stará rodina, lékař odpovídá, takže tady jsou deprese, úzkosti, bolesti a následky pankreatitidy. Epilepsie a širokospektrální kapky, CBD olej během chemoterapie, dámy a pánové, je toho spousty. No tak se ještě koukneme, když tak na toho lékaře odpovídá, protože to, jak tedy oslovit svého doktora, lékaře, jak si promluvit s lékařem o CBD, to se když tak koukneme jindy a jinde. Tak, jdeme tedy na to, Martine, ty jsi to tady zase ztratil, zašantročil, takže počkat, já to tady musím donajít. koukneme se na toho lékaře odpovídá a jindy si dáme ty světové novinky a aktuality ohledně konopí. Text je Daniela Bárty, je mu 39 let, je to doktor, všeobecný praktický lékař a po získání atestace pracoval několik let na Maltě, v Nepálu a na Filipínách, kde se prakticky i teoreticky věnoval mimo jiné i konopí. Nyní působí v České republice, kde praktikuje celostní medicínu a akupunkturu. Deprese a úzkosti. Dotaz. Dá se nějakým způsobem používat konopí k léčbě deprese? Manžel jí trpí už 15 let, vystřídal několik psychiatrů a množství různých léků, ale bezvýsledně. Nemá z ničeho radost, trpí úzkostmi, které nejsou opodstatněné. Ráno je vždy lepší a nejhůře mu je večer. Připomínám, že manželovi je 78 let. A Daniel Bárta, doktor, odpovídá. CBD má prokázaný antidepresivní a antipsychotický účinek, tudíž by mu mohl pomoci tímto způsobem. Vždy se začíná od malých dávek a doporučil bych 2 kapky denně celospektrální CBD, celospektrálního CBD oleje s 10% koncentrací. Pokud se žádný efekt neobjeví, po měsíci bych navýšil o 1 kapičku. Důležitá informace je to, že kanabinoidy se zpracovávají v játrech přes stejný enzym jako naprostá většina léků, proto ovlivňují jejich hladinu. Většinou vedou ke zvýšení efektu, tudíž pravděpodobně bude potřeba lehce snížit dávky ostatních léků. Bylo by tedy vhodné o tom informovat praktického lékaře. Pokud by bylo vhodnější začít se samotným CBD, aby to nevyvolalo zbytečnou nevoli. V některých případech je však nutné k dosažení efektu přidat malé množství i THC. Takovéto přípravky se však nedají legálně koupit a jsou připraveny po domácku, takže bez testu není jasná koncentrace jednotlivých kanabinoidů. U THC je tedy známé, že ve vyšších dávkách může vést k úzkostem a nastartovat paranoidní myšlenky. Proto musíte být s užíváním opatrní a znát koncentraci. Další dotaz na tohoto lékaře je ohledně bolestí v důsledku pankreatitidy. Letos jsem měl velké bolesti, kdy léky nezabíraly. Zjistili mi nekrotickou pankreatitidu a 2 cysty. Konopí mi pomáhá na psychiku i proti bolestem a trochu zvyšuje apetit. Psychiatrička mi ho ale nemůže předepsat. V České republice prý lze to jen onkologickým pacientům. Nevíte, jak na to, nebo jak to je? A Daniel Bárta říká, psychiatrička může konopí přepsat, ale pouze pacientům s Tourettovým syndromem. Pravda není ani to, že léčebné konopí předepisují jen onkologové. Vám by ho mohl předepsat specialista na léčbu bolesti, tedy algeziolog, jelikož trpíte chronickými bolestmi. Seznam indikací, na které lze konopí předepsat, pak najdete na stránkách www.sakl.cz v sekci pacienti a pod sekci druhy konopí, indikace a specializace. Pokud má, je to SAKL nebo to má být SUKL? Státní ústav pro kontrolu léčiv, nevím. Ale je tady napsáno SAKL. Já vám to zkusím vyhledat, že ano, co bych pro vás neudělal. Dámy a pánové, SAKL, státní agentura pro konopí a léčebné použití. Takže je to tady, je to správně, omlouvám se. Takže to tady máte. Tady máte pacienti, šupsky, dubsky a podsekce druhý konopí a legalizace, druhý konopí, indikace a specializace lékaře, pic, máte to tady krásně sestaveno, můžete študovat, dámy a pánové. Pokud máte tak vážné onemocnění, opravdu by neměl být problém nechat si konopí předepsat. Stačí jen tedy najít lékaře, který tak skutečně činí. Jejich seznam najdete pod výše, na výše jmenovaném webu. Opět v sekci pacienti, pod sekce seznam lékařů. V dnešní době je léčebné konopí v množství do 30 gramů měsíčně hrazeno z 90% ze zdravotního pojištění. Jen samotné konopí, nikoli v krabička a balení. Další možností je sehnat si legální CBD přípravky, případně vypěstovat vlastní konopí s obsahem potřebných kanabinoidů. To budou ty pro tedy konopný R, takže www.konopar, dohromady je to konopar.cz, také to tam můžete studovat. Pojďme se kouknout na epilepsii a širokospektrální kapky. Dotaz. Před časem jste mi poradil s léčbou mé 20leté dcery s epilepsí, za což moc děkuji. Ještě bych měla jeden dotaz. Při objednávce 30% CBD se mě ptají, zda chci kapky full spectrum nebo THC free. Jaké mám proceduru objednat? A doktor Daniel Bárta k tomu říká. Říkám to jeho jméno správně, ano, abych ho nekomohl. Určitě si kupte verzi Full Spectrum, tedy širokospektrální, protože to znamená, že extra obsahuje celé spektrum látek obsažených v konopí, což zaručuje takzvaný synergický efekt u běžně prodávaných celospektrálních nebo širokospektrálních přípravků. By THC mělo být přítomno jen ve stopovém množství. Oproti tomu THC free extract, tedy bez THC, obvykle obsahuje pouze takzvaný izolát CBD, což tedy znamená, že kromě CBD tam nejsou žádné další obsahové látky z konopí a tudíž není přítomen zmiňovaný synergický efekt. Zároveň bych možná, pokud ještě žádné konopné přípravky nevyzkoušela, zkusil začít s menší koncentrací, třeba 10%, abyste neutrácela zbytečně moc. Je klidně možné, že ten 10% přípravek bude bohatě stačit. Kolikrát jde především o synergii všech látek, než uměle navýšená procenta čistého CBD. A pokud se stane, že těch 10% nebude dost, můžete zkusit těch 30%. Nicméně ze zkušeností pacientů i z výsledků prvních studií se potvrzuje, že mnohdy zabírá lépe právě menší koncentrace. A slyšíte to, dámy a pánové? Méně je někdy více, či spíše lépe. Tak pojďme se kouknout na olej, tedy CBD olej během chemoterapie. Chtěl bych se zeptat, jak silný CBD olej byste doporučil pacientce ve věku 55 let, paní absolvuje chemoterapii, má nádory na kostech páteře a v kyčelním kloubu. A doktor Daniel Bárta odpovídá, není nutné začínat nějakými vysokými dávkami CBD, aby to pro organismus nebyl další náročný chemický šok. Je známo, že konopí nejprve pomáhá mírnit nežádoucí účinky chemoterapie a pak až působí i na samotný nádorový proces. Doporučil bych začít celospektrálním 10 až 15% CBD olejem v dávkování dle výrobce. Většinou se začíná 4 až 5 kapkami večer a po měsíci terapie se dá přidat i pár kapek ráno podle individuálního pocitu. Bylo by vhodné, aby přípravek obsahoval i nějaké to množství THC, samozřejmě v legálním limitu. S dávkováním se postupně dá klidně jít až na dvojnásobek a je to hlavně otázka pocitu a komfortu. Ale jde bohužel i o finanční hledisko. V této souvislosti lze uvažovat i o žádosti o oficiální léčebné konopí, které lze předepsat na léčbu vedlejších projevů chemoterapie u onkologických pacientů, dámy a pánové. Takže to tady máte. Toť tedy pro dnešek všechno. Zbytek samozřejmě, pokud vás to bude zajímat, mi napište zase podaný pořad. Buď si to rozklikněte v kalendáři, streamu nebo pramenu SVCS, tedy SV24, a nebo samozřejmě v archivu to bude normálně uloženo. Když takhle dejte na vaše zdraví a můžete se kouknout a naslouchat již starým, prastarým, z počátku vysílání svobodného vysílače pořadu o konopí a dalších látkách, i léčebných, i neléčebných, o svinstvech, o travinách a tak dále. Zkrátka všechno, je tam i pár pořadů s konopnou lékařkou, doktorkou, tedy Janou Budařovou, čímž to jí na dálku zdravím a fandím a musím se na ní někdy zase podívat. A spousta dalších věcí tam je, takže pokud vás to zajímá, dejte mi prosím vědět do komentářů pod daný pořad. Dámy a pánové, toť vše, děkuji za pozornost, studio Kadaň Martin Marcika na Svobodném vysílači se loučí a naslyšenou a samozřejmě na viděnou pak v dalších časech.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.